Mestari kerho. Parhaat puheenaiheet kuuluu sulle.
Moi. Mun nimi on Hanna Hantula ja sä kuuntelet YleX:n Dokkarikerho-podcastia. Yleensä mä oon äänessä YleX:n keskipäivän ajankohtaisohjelmassa etusivussa, mutta Dokkarikerhossa me keskitytään Ylen julkaisemiin Dokstop-leffoihin, jotka on puolen tunnin mittaisia suomalaisia dokkareita. Sarjan eka dokkari on toimittaja Minna Daftonin ohjaama henkilökuva Saara Aallosta, jonka Yle on valinnut Suomen Euroviisu-edustajaksi vuodelle 2018. Tuossa dokkarissa näytetään, miten Britannian X-Factoriin osallistuminen muuttaa Saaran elämää ja miten valtaisa mediahuomio Suomessa menee Saaralla aika vahvasti tunteisiin. Mutta onko artistin tunteilla väliä? Tästä me nyt otetaan selvää. Mitä sä nyt ajattelet tästä sun Euroviisu-kisasta, että jos ei tulekaan menestystä tai jos tulee ankaraa kritiikkiä, niin miten sä nyt tällä kertaa siihen reagoit?
Kaikilla saa omia mielipiteitä ja kritiikkiä. Tietenkin mä oon erittäin tottunut siihen itsekin, kun olen tämmönen, haluan tehdä asiat hyvin, niin koko ajan mä kritisoin itseänikin ja silleen se on ihan normaalia, mutta ehkä se UMK-juttu silloin 2016, se meni vähän omituiseksi jollain tavalla, että mut otettiin semmoiseksi, tietyt toimittajat otti minut silmätikuksi ja sitten teki mulle mahdollisimman huono olon siitä ja mun mielestä se ei vaan Se oli kyllä vaan siis törkeetä, että se meni, mä kestän tosi hyvin kritiikkiä, musta nyt on puhuttu ja tehty vaikka mitään, mutta siinä nyt ei vaan sitten enää ollut mitään tolkkua, että haukuttiin kaikki.
Keitä ne toimittajat oli?
No ihan googlettamalla helposti kyllä nämä löytyy.
No, mä googletin ja löysin Oskari Onnisen, musiikkitoimittaja, joka on toistuvasti analysoinut Saara Aallon uraa Helsingin Sanomissa varsin piikikkäin sanankääntein. Tervetuloa, Oskari.
Kiitos.
Oskari, sua voisi kuvailla valtakunnan johtavaksi Saara Aalto-kriitikoksi. Saiko tää dokkari sun oman tunnon kolkuttamaan?
Musta on jotenkin hauskaa, että mä oon kirjoittanut omien laskelmien mukaan tasan yhden tekstin Saara Aallosta. Ja se kyllä oli aika lyhyt kolumni tossa Hesarissa, mutta ei saanut. Mikä mulle tuli siitä dokkarista ensimmäisenä mieleen, niin se, että mun mielestä Saara Aallosta on suomalaisessa mediassa pystytty kirjoittamaan tasan yksi narratiivi, ja toi dokkari nyt pönkitti sitä samaa narratiivia. On se sama niin kuin ryysyistä rikkauksiin, ja ikuinen kakkonen voittaa lopulta, ja sitten siitä tuleekin tämmöinen niin kuin hämmentävä kansallinen projekti oikeastaan lopulta. Ja sitä se niin kuin tukee, ja tavallaan sillehän olisi niin kuin mahtava finaali, että niin kuin Euroviisut nyt menisi jotenkin tosi putkeen, koska silloin ikään kuin tämä olisi kaikki sittenkin perusteltua ja ansaittua ja myös silleen, että se korostaisi myös ehkä mun mielestä sitä, että tässä mun mielestä Saara-Aallossa ei ole hirveästi, tai tässä Saara-Aallon ympärillä olevassa media-ilmiössä ei ole hirveästi ollut missään vaiheessa kyse musiikista, vaan kaikesta muusta, ja se sopisi siihen Euroviisukuvioon myös oikein hyvin.
Mistä sun mielestä tässä Saara-Aalto-ilmiössä oikein sitten on ollut kyse? Koska siis kyllähän varmaan niin kuin kuka tahansa on huomannut sen, että Saara-Aallolta on tullut todella vähän omaa musiikkia viime vuosien aikana, mutta silti häntä on seurattu ihan hirvittävän paljon mediassa.
Mun mielestä se ilmiö alkoi tasan siinä vaiheessa, kun tuli tämä brittien X-Factor, joka meni niin hyvin, ja sitten Helsingin Sanomat esimerkiksi alkoi kulttuurisivuillaan kirjoittaa jaksoarvioita brittien X-Factorista, ja ei siinä mun mielestä niin kulttuurisivuille ehdottomasti mahtuu tollasta, mutta tai siinä dokkarissa on kohta, jossa tämä Saaran manageri tulee tuomaan The Sun-lehden sinne, olisiko ollut hotellihuone, ja Briteissä siitä niin Saara-Aallosta on kirjoittanut lähinnä The Sun, ja tavallaan, että Suomessa niin kuin vakavasti otettava kulttuurimedia on ikään kuin samalla tasolla analysoinut Saara Aaltoa kuin Briteissä niin kuin tämmöinen viihteellisimmästä päästä tabloidi, niin mun mielestä se on pöyristyttävää, ja mun mielestä niin kuin suomalaiset toimittajat on tehnyt työnsä ihan suunnattoman huonosti liittyen Saara Aaltoon, ja se on se asia, mikä mua niin kuin ehkä eniten risoo, ja mua niin kuin kiinnostaa paljon enemmän se kuin, niin kuin itse Saara Aalto ehkä.
No, mitä mieltä sä olit tuosta dokkarista, mikä me nyt ollaan katsottu, toi Ylen julkaiseman Saara Aalto-dokkari? Oliko se sun mielestä osa sitä jatkumoa, missä suomalaiset toimittajat on tehnyt duuninsa huonosti, kun on Saara Aallosta kyse?
No, oli se siinä mielessä, että se ei ollut löytänyt siihen tarinaan yhtään uutta kulmaa. Että tavallaan sitten siinä oli hyvin nämä niin kuin klassiset, Saara Aalto sanoi, että kuinka häntä haukutaan ja Suomessa ei saa tehdä mitään ja kiusaajat kiusaa ja vihaajat vihaa. Ja niin kuin luotiin semmoista tai siinä on semmoinen jännittävä self-made projekti oikeastaan ollut aina päällä ihan alusta asti, ja toi nyt ehkä toi sitä esiin, ja se, että siinä nyt oli itse Saara ja Meri äänessä, niin se oli oikeastaan sitten ehkä jopa kuitenkin aika paljastavaa, ei sillä, että mä en tiedä, oliko se niin kuin tahatonta vai ei, mutta kyllähän siinä nyt käy ilmi, että niin kuin Meri Sopanen on mitä merkonomi, joka on tehnyt kaikenlaisia pätkäduuneja koko elämänsä, ja nyt se yhtäkkiä on niin kuin Suomen varmaan palstamillimetreillä mitattuna tunnetuimman muusikkohenkilön manageri, niin mun mielestä siinä on ristiriita, johon olisi voinut ehkä tarttua enemmänkin.
Mun mielestä tuossa dokkarissa oli kiinnostavaa se, että siinä kuitenkin jonkun verran motivoitiin, siis ihan jos ajattelee tätä niin kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta, siis niin kuin Saara Aallon kannalta, että kun hän toisaalta niin paljon puhuu siitä, että miten häntä ei arvosteta Suomessa ja miten hänen ei tavallaan niin kuin anneta menestyä, että siinä kävi ilmi se, että miksi Saara kuitenkin sitten haluaa niin kuin tehdä tuota duunia, miksi hän haluaa tehdä musiikkiuraa. Mun mielestä oli aika selkeää, että Saara on sellainen tyyppi, joka ton uran kautta hakee itselleen hyväksyntää. Miksi toi niinku kelpaaminen ja toi hyväksynnän saaminen, niin miksi ne on sulle niin tärkeitä asioita?
No siis tiedätkö, tää on iso aihe ja mä oikeastaan mähän en ole siitä hirveästi niin kuin Suomessa välittänyt, että vaikka ihmisillä on aina ollut musta hirveästi kaikkia mielipiteitä ja mulla on hirveästi neuvottu, että ei kansis tehdä noja, kansis tehdä noja, miksi se tekee noja näin. Ja mä oon aina ollut, että en mä välitä. Et mä en ole periaatteessa ikinä, mä en ole silleen niin kuin halunnut sitä hyväksyntää, vaan mä oon aina ollut silleen, että ihan samaa, minä teen just niin kuin musta tuntuu hyvältä. Mutta sitten siellä X-Factorissa eka kertaa elämässä mulle sanottiin, että niin kuin oikeasti, siis isot semmoset niin kuin musiikkipomot ja levyyhtiöt, että vau, Saara, me rakastetaan sun tyyliin, vau, siistiä, että sä haluat tehdä eeppistä rakkauspoppia ja tehdä tommoset näyttävää. Ja mä aloin itkeen sen takia, että mä olin silleen, että kukaan ei ole ikinä puhunut mulle noin kauniisti. Ja silloin mä niin kuin tajusin, miten tärkeetä se on niin kuin ihmisen sielulle, että se saa kokea tommosen tunteen. Että täällä Suomessa sitä, mä olin ainakin vähän silleen kovettanut itteni, että aivan sama, mä vaan teen, mutta miten tärkeää se on saada sitä sellaista lämpöä ihmisiltä. Voi että se kyllä niin kuin mut sulatti ihan täysin, että se oli hieno kokemus.
Mistä sä luulet, että se johtuu, että sä et ole sellaista kokemusta saanut Suomessa?
Ehkä se vaan lähtee jotenkin siitä, että meitä on täällä vaan 5 miljoonaa ja jollain tavalla täällä on paljon vähemmän sellaisia oman tien kulkijoita ja ihmiset, jotka tekee asiat omalla tavalla ja ollaan kuitenkin aika semmosia synkkään meneviä ja ei ehkä hirveän semmosia niinkö näyttäviä ja sitten taas mä oon aina halunnut olla semmonen ja mä en oo sitä piilotellut ja aina tehnyt silleen isosti ja laulanut englanniksi ja ihmiset on ehkä kokenut sen, että ollut suoraan, että no mitä toi oikein yrittää ja eihän sitä nyt ikinä ja vähän semmoista niinkö semmoista, mikä on sitten ei ole kyllä kannustettu, mä en osaa sanoa, mistä se kuule johtuu, mutta että ei sitä vaan ole oikeastaan hirveästi tullut.
Saara Aalto on sitä mieltä, että Suomi on kohdellut häntä tylysti, piti lähteä Britanniaan asti esiintymään Simon Cowellille ja kumppaneille, että saa kehuja. Oot sä, Oskari, tästä samaa mieltä?
En. Mun mielestä mä melkein purin äsken hampaitani yhteen tuossa, kun mä kuuntelin, että tässä nyt pohditaan taas suomalaista kansanluonnetta, ihmettei niin kuin kateuttakin mainittu. Että mun mielestä Saara Aalto on käyttänyt Suomessa aika paljon kaikenlaisia mahdollisuuksia, ja minkä se näkee siitä niin kuin varsin eeppisestä kykykilpailu-CV:stä, ja mun mielestä se, että ei satu menestymään ja hommat ei mene kohilleen siinä mielessä, ja levyyhtiöt ei kiinnostu ja tollaista, niin ei se mun mielestä ole tylyä kohtelua. Mun mielestä ajatellaan vielä niin päin, että jos puhutaan nykyaikaisista isoista levyyhtiöistä, niin niillä on kohtalaisen vahva näkemys siitä, mikä niin kuin on kaupallisesti menestyvää musiikkia, ja ikään kuin toi ei ole vaan kohdannut sitä, ja mihin sit mun mielestä liittyy oleellisesti myös se, että siis Saara Aalto ymmärtääkseni on, niin kuin, on halunnut vetää tiukasti omaa linjaa, ja se, että sä haluat tehdä isosti, mutta sit sä haluat samaan aikaan niin kuin tehdä täsmälleen sitä, mitä sä haluat, ja niin kuin olet tosi strict sen suhteen, että et anna periksi hirvittävästi tai tuumaakaan niin kuin näkemyksestäsi, niin se voi olla vaikea yhdistelmä.
Sä oot sitä mieltä, että Saara Aalto on aika paljon päässyt sanomaan sitä, että kritiikki on pahasta, ja sitä pitäisi esittää huomattavasti vähemmän, mutta päästetään hänet nyt kuitenkin vielä kerran ääneen tästä aiheesta.
Suomessa on paljon nuoria, jotka on supertaitavia ja lahjakkaita. ja haluaisi tehdä juttuja. Mutta jos yleinen kulttuuri on semmoinen, että sä yrität tehdä jotain erillä tavalla tai teet jotain näyttävästi tai oot itse varma, niin jos semmoinen lytätään ihan semmoisella jäätävällä haukkumisella ja sanotaan, että sä floppaat kaikessa ja bla bla bla, niin miten niinku suomalaiset nuoret niinku uskaltaa yrittää? Se on mun mielestä niinku oikeasti rikollista.
Ostat sä, Oskari, tämän argumentin, että ankara kritiikki ammattilaisia kohtaan luo laajemmin sellaista ilmapiiriä, että sit muittenkin on vaikea tehdä musiikkia tai vaikea tehdä luovia asioita?
Se ei luo sellaista, se pikemminkin saattaa luoda niin kuin keskustelua asioiden ympärillä ja saattaa viedä kaikenlaista niin kuin suurissa lainausmerkeissä yleistä estetiikkaa eteenpäin. Ja mun mielestä tässä välittyy sellainen suomalaisessa popmusiikkiskenessä hirvittävän yleinen ajatus, että median tehtävä on niin kuin tsempata suomalaisia maailmalle, mitä se ei missään nimessä ole. Ja se on tavallaan se niin kuin asia, mikä mua tässä niin kuin Saara Aallosta kirjoittamisessakin on niin kuin provosoinut eniten, että kun media nimenomaan on ollut innoissaan ja lähtenyt siihen niin kuin hypeen mukaan ja niin kuin tullut oikeastaan sokeeksi sille, mitä tapahtuu, ja ehkä vähän unohtanut oman tehtävänsä. Eli olisi saanut lytätä paljon enemmän ja olisi niin kuin saanut alusta asti vedellä niin kuin kirurgin veitsellä koko ilmiön palasiksi.
No, sä oot itse jonkun verran yrittänyt tätä kirurgin veitsellä vetämistä ainakin, tai oot siihen osallistunut. Sä kirjoitit Helsingin Sanomissa vastikään, että Saara Aallon uran alku on ollut kuin hidastetun kolarin katsomista. Mun mielestä on sellainen kohtalaisen niin kuin ilkeästi sanottu. Pitääks kritiikin sun mielestä olla ilkeää?
Ei sen tarvitse olla ilkeää. Se voi olla nasevaa tai niin kuin mä pidän itse aika paljon kaikenlaisista vertauskuvista, ja toi nyt itse asiassa, joka on suorastaan kliseemäinen vertauskuva, niin se on ollut aika täsmällinen, mutta sitten samaan aikaan, tuossa on ehkä 3-4 viikkoa, kun mä oon ton tekstin kirjoittanut, niin näin viimeiset 2 viikkoa on ollut taas aivan eri maailmasta kuin, niin kuin edeltävä vuosi, että mun mielestä tässä nyt selkeästi Saara Aalto tietää, mikä on hänen linjansa. Tämä Euroviisuhomma sopii tähän oikein hyvin, ja se, että niin kuin lähdetään hakemaan jonkinlaista niin kuin globaalia LGBT-yleisöä, niin se on mun mielestä sellainen ratkaisu, joka todennäköisesti toimii ja kantaa, vaikka niin kuin isompaa breikkausta ei tapahtuiskaan, ja se on niin kuin hyvä tapa niin kuin ehkä turvata selusta, ja se on toisaalta tuntuu olevan myös sitä, mitä niin kuin Saara haluaa oikeasti tehdä.
Mikä sun mielestä on kritiikin tarkoitus? Kun sä kirjoitat popkritiikkiä, niin mitä sä haluat saavuttaa sillä?
Mä haluan, että joku ihminen, joka sen lukee ja on kiinnostunut siitä teoksesta, niin tai saa sanoa niin, että mä haluan, että parhaimmillaan ihmiset toki kiinnostuisivat teoksesta, mutta siinä vaiheessa, jos he tuntevat teoksen ja lukevat sitä, niin mitä mä kirjoitan, niin mä haluaisin, että niin kun se avaisi jotain uusia näkökulmia, ja se, että niin kun kuullessa löytäisi jonkinlaista oivaltamisen iloa siitä, että tämähän kuulostaa juuri tuolta kuin, tai tässä on juuri tuo asia, mikä tuossa tekstissä on sanottu. Eli jotenkin, jos palataan 1800-luvulle, niin Charles Baudelaire on sanonut joskus, että kritiikin tehtävä on avata mahdollisimman paljon uusia näkökulmia, niin se on mun mielestä aika tyhjentävästi sanottu.
Et sä ajattelet sitä nimenomaan yleisön näkökulmasta, eikä niinkään siitä artistin näkökulmasta?
Mä ajattelen pelkästään yleisön näkökulmasta, niin kuten mä oon toimittaja, niin en mä ajattele artistia.
Et sä et tavallaan ajattele sitä, että niin kun, miten tää siihen artistiin osuu, miltä tää hänestä tuntuu, saako tää hänessä jonkun reaktion aikaan, joka kenties muuttaisi sitä, että mitä hän seuraavaksi urallaan tekee?
Mulle on yksi suomalainen artisti, tai yhtyeen jäsen on sanonut, että kun vuosia sitten aika karnevalistisesti ehkä bäschäsin tekelettään, niin että sen jälkeen oli kyllä niin kuin mietitty, että mitä tehdään, ja sen jälkeen oli tehty muunlaisia asioita, ja ne jälkeen myöhemmin tulleet levyt on olleet kyllä niin kuin merkittävästi parempia sitten, että ja ihan erityyppisiä, että mun mielestä siinä on aika paljon sellaista, että musta tuntuu, että kun mä pyrin katsomaan kuitenkin asiasta aika kaukaa ja niin kuin kuuntelemaan musiikkia niin kuin kotona ja en pyöri levyyhtiöiden juhlissa juurikaan, koska en muuten saa edes kutsuja, niin sieltä näkee varmaan eri asioita, mitä niin kuin vierestä ei näe.
Millainen fiilis sulle tuli siitä, kun sä olit pystynyt vaikuttamaan tähän kyseiseen artistiin? Tuliko sulla sellainen olo, että sä oot nyt onnistunut jossain?
Mun mielestä oli erikoista, että noin tapahtuu. Ja Ja se, että mulle niin kuin sanotaan siitä suunnilleen suoraan, että, tai kävi jälkikäteen ilmi, että näin oli käynyt, ja niin kuin sit oli mietitty, että onko tämä niin kuin, kantaako tämä linja tai mitä tämmöistä. Mutta tietyllä tavalla ajattelen ehkä vähän silleen, että aina kun jostain saa jonkinlaisia merkkejä siitä, että joku on ollut kiinnostunut kritiikistä, niin se on jo ehkä voitto sinänsä. Sen ei missään nimessä tarvitse minkään johtaa mihinkään, mutta se, että olisi edes kiinnostunut, että jollekin niin kuin, se instituutio merkitsisi jotain.
Sä tituleerannut itseäsi just nimenomaan popkriitikoksi.
Joo, ehdottomasti popkriitikko on se, mitä käytän mieluiten.
Joo. Mun mielestä tuossa on jotain ehkä niinku paradoksaalista siinä sanassa popkriitikko ja popkritiikki, kun ajattelee niinku populaarimusiikkia, joka siis lähtökohtaisesti kuitenkin on niinku suosittua musiikkia, siis sellaista musiikkia, josta massat pitää. Niin eikö siitä voisi ajatella kuitenkin, että se on genrenä sellainen, missä se suosio määrittää sen hyvyyden, eikä niinkään tollainen niinku analyyttinen pohdiskelu?
On toi on tällainen tuntematon sotilasargumentti, että tuntematon sotilas on varmaan, tai louhimiehen on varmaan niin kuin paras Suomessa koskaan tehty elokuva, kun siellä saa niin paljon katsojia. Niin mun mielestä kyse on nimenomaan, olen kiinnostunut suositusta musiikista ja kiinnostun sitä koko ajan enemmän sen vuoksi, että siinä on aina jotkut syyt, miksi se on suosittua. Ja ne usein ne suosion syyt on paljon kiinnostavampia kuin miettiä sitä, että jahas, miksi tässä on tämmöinen tuotanto ja kirjoittaa semmoista niin kuin tuoteseloste kritiikkiä, että kappale X jytisee tälleen ja kitarat helisee ja mitä ikinä.
Onko sulla sellainen fiilis, että meidän suhtautuminen populaarikulttuuriin olisi muuttunut jotenkin analyyttisemmäksi viime aikoina? Siis mulla on tällainen fiilis. Musta me puhutaan nykyään tosi paljon enemmän kuin aikaisemmin siitä, että millaisia vaikka niin kuin päätöksiä artistin pitäisi tehdä urallaan, millainen niin kuin fiitti jollakin artistilla on niin kuin järkevä, millainen ei. Kaikki oli yllättyneitä siitä, kun Isaac Elliot ja Mikael Gabriel rupesi tekemään yhteistyötä. Ja sitä sitten pohdittiin, että oliko tämä nyt heiltä järkevää ja miten he päätyivät tähän. Ja niinku, tämän tyyppisiä asioita pohditaan nykyään tosi paljon. Jaatko sä tämän fiiliksen, että tämä olisi lisääntynyt tällainen analyyttinen?
Joo, ehdottomasti jaan. Ja näkisin, että sen taustalla on tämmöinen poptimismiksi kutsuttu ilmiö, joka on Jenkeissä sana keksitty joskus 2005 ehkä. Ja se on, sen näkee siitä, että niinku, jostain, jos ajatellaan niin globaalilla tasolla, niin jostain niin Beyoncesta, Beyonce julkaisee levyn, niin sitten sitä tulee niin kuin hillitön määrä kaikenlaisia niin kuin ihan oikeita kulttuurieseitä. Ja tavallaan, että kun rock-kritiikki muuttuu pop-kritiikiksi, niin se, sillä on aika paljon eri säännöt, ja sitten se, että siinä nimenomaan analysoidaan sitä niin kuin pop-teosta jonkinlaisena niin kuin usein yhteiskunnallisena entiteettinä. Ja sitten toinen puoli nimenomaan toi sitten ehkä toi, minkä sanoit, että kyllä me, tai kun sen ympärillä on niin valtava teollisuus ja niin kuin koneisto, niin samalla tavalla kuin sitä musiikkia pitää ymmärtää ja niin kuin pitää olla tuntuma siitä, että onko joku biisi hyvä vai ei, niin pitää ymmärtää se koneisto siinä ympärillä, että kuinka se toimii.
Kuinka relevanttia tai kuinka mielenkiintoista sun mielestä ihan tavallisen musiikin kuuntelijan tai tavallisen fanin näkökulmasta näiden asioiden miettiminen on?
No mä uskon, että se on kiinnostavaa ainakin, jos niin kuin mitataan kvantitatiivisesti, eli siten, että paljon jotain, mäkin olen muutamia tommosia ura-analyystisiä tekstejä Helsingin Sanomiin kirjoittanut, niin ne on kyllä usein paljon suositumpia kuin esimerkiksi joku levyarvio. Ja mun mielestä siihen liittyy se, että ei fanien ei tarvi olla kiinnostunut, ja fanithan niin kuin usein tämmöisiä eniten vihaa, koska niin kuin se paljastaa ehkä sitä, se vie artistilta pois semmoista niin kuin auraa, ja se paljastaa sitä niin kuin mekanismia siinä ympärillä, mutta sitten samaan aikaan mun mielestä popmusiikkiin pitäisi suhtautua journalistisessa mielessä aivan niin kuin yhtä vakavasti kuin valtakunnan politiikkaan, ja siihen kuuluu analysoida ja pohtia taustoja ja mitä ikinä. Siinä mielessä mä näen, että ehdottomasti tässä niin kuin vähintään lukijaa palvellaan, ja eri asia on se, että palvellaanko fania. Ja fania ei tietenkään aina tarvitsekaan palvella.
No, miksi sä oot sitä mieltä, että poppiin pitäisi suhtautua yhtä vakavasti kuin politiikkaan? Yleensä kuitenkin ajatellaan, että poppi on sitä sellaista kevyttä viihdettä, joka on kauhean merkittävää.
Kyllä mä veikkaan, että Antti Tuisku on Suomessa niin kuin monin verroin tunnetumpi ihminen kuin Antti Häkkänen. Et se on niin kuin kupla, että ajatellaan, että ihmiset tietää politiikasta vaikka suunnattomasti, koska ne ei tiedä, mutta samaan aikaan kyllä niin kuin kuka tahansa tunnistaa Antti Tuiskun esimerkiksi. Niin, ja mun mielestä ehkä liioittelin äsken, kun sanoin, että pitäisi suhtautua, mutta ehkä parempi on sanoa, että pitäisi niin kuin kirjoittaa samalla vakavuudella. Koska yleensä niin kuin suositut asiat tietenkin kertovat suosijistaan, eli ihmisistä jotain, ja ympäröivästä yhteiskunnasta ja sen rakenteista.
Millaista sun mielestä on hyvä kritiikki?
No sellaista, mä itse nautin eniten siitä, että jos mä nimenomaan löydän näitä uusia asioita ja niin kun saan jotain uusia näkökulmia juttuihin ja sitten yleensä niin kun ehkä mitä kaunokirjallisempaa sen parempaa, mutta oleellisinta on ehkä, mitä haluan ainakin itse painottaa, on jotenkin mahdollisimman täsmällinen kontekstointi ja niin kun ilmiöiden havainnoiminen ja niin kuin ilmiöiden selittäminen, ja noi kaikki niin kuin kuuluu siihen kritiikkiin, ja siinä on, tässä niin kuin Spotify-aikana on tullut suuri muutos siihen, että kun käytännössä kaiken arvioitavan musiikin kuka tahansa voi kuunnella heti, niin se nimenomaan vie tarkoitusta tämmöiseltä tuodeselosta kritiikiltä, jossa kerrotaan, miltä joku kuulostaa, että niin kuin sä voit kuunnella sen itse, ja mä nyt kerron tässä, että mitä tästä ehkä voisi ajatella, tai mihin tämä liittyy.
Kiitos, kun pääsit vieraaksi Yle X:n dokkarikerhoon, Oskari Onninen.
Kiitos.
Tässä oli Yle X:n dokkarikerho tällä kertaa. Kiva, kun tulit mukaan. Ja muista myös Yle X etusivu, Yle X:n oma ajankohtaisohjelma, joka arkipäivä radiossa 11:00. Keskustelu jatkuu Twitterissä hashtagillä Yle X. Moikka!
Yle X. Dokkarikerho. Parhaat puheenaiheet kuuluu sulle.